шашлею, брате.
А що це таке?
Не знаєш? То краще й не питай.
Я нічого більше не боюся. Розповідай.
Шлея – це ось що таке. Аж ген над жахливими водами, над Дунаєм, де Сегед, ти знаєш? Там бори страхітні й трясовини, такі, що їх не перейти, не окинути оком, або тягнуться кудись аж на край світу. І нас аж туди привели, шлеї, мов, на коней, понакидали на нас, впрягли у баржу з вівсом та пшеницею, наче ту скотину. Баржа по воді пливла, а ти берегом ішов, спотикаючись, тяг її. Якщо не витримаєш, упадеш і Богові душу віддаси, то тебе в цьому болоті й поховають. Але то ще нічого. Легше там на дні гнити разом з пнями, аніж животіти отак. Гірше було, коли ти заслаб і не міг іти далі. Коли тебе простріл розбив, або ноги в цьому болоті тобі покорчило, або гадюка вкусила. Тебе батужитимуть на цій баржі, а ти чекатимеш або кінця покари, або смерті. Коли настає ніч, ти як стоїш, закаляний по шию в мокрому лахмітті, так і звалюєшся спати. Але спершу тобі ланцюги на руки-ноги надінуті, прикують до балки. Ось так і гниєш у цьому бруді й грізюці. І тремтиш від холоду. Бо в цих багнах тільки насмеркати почне, йде від землі така густа й бридка мла, до того гостра, що тебе всього так і пронизує. І ти тільки зубами клацаєш, мов той вовк. А вранці, але цвітати почне, знову лізь у воду, в болото. А не хочеш, то тебе так києм лупонуть, що мимоволі встанеш і підеш, хоч і сльози в тебе тектимуть з очей. Ну, гаразд, гаразд. Слухай, якби ти спробував виказати, де переховуються ті інші, тебе б не так суворо засудили.
Ні, це нічого не дало б. Хоч би ти 100 разів правду сказав, тобі те ж саме буде, ніби й не казав правди. Візьмуть тебе на допит, на тортури.
На тортури?
А то ж як? Це ще забавки, коли тобі мишу пустять на пуп під горням. Більше нічого й не треба. Але я волів би недовго перемучитися, аніж довго сидіти у в'язниці.
Слухай, а як же ти витримав? Як же вижив, страждаючи стільки літ?
Як вижив? О, брате, скажу, як. Коли маєш тут сидіти, хоч я й не знаю, що ти за один, скажу, щоб знав. Все витримаєш. Тільки треба знати спосіб.
Спосіб?
На одне мусиш пристати. Або голодом замори себе, лобом об мур хряснись. Або, якщо ти справжній хлоп, коли маєш силу в жилах і в кістках, то знайди одне таке місце в собі і вхопись за нього. Пазурами вхопись і тримайся. Скажи так, ну і нехай. Нехай буде, як буде. Бий, коли маєш охоту. «Що мені з твоєї науки?» – сказав Рафал, сміючись зі своєї долі гірким останнім сміхом. Битимуть тебе рік, битимуть два, а ти тримайся. Ні про що не питай. Притупиться злість, кий вдруски розпадеться, і той, хто духопелив тебе, втратить владу над тобою і піде ні з чим. Нічого з тобою не вдію, скаже. Ти справжній хлоп. А інший була ніби й дуже з вигляду, але його біда за місяць розчавить, бо сили ніякої немає. Мов той пень у лісі. Зверху ніби й твердий, але копни, а розсиплеться в порох. Такий буде сумувати, а це ні до чого. Це найгірше. А ти тримайся. Хоча й важко, хоча й боляче, і витримаєш. Нічого не бійся. Еге ж. Коли стільки зможеш витримати, то в тобі, брате, сила буде, як кремінь. Сили в тобі стільки збереться, що всякій біді на горло скакнути зумієш. І задушиш її. Гейбо! Первосвященник. Незважаючи на зауваження візників і порад найдосвідчених і найсміливіших гуралів, князь Гінтулт наполіг, щоб їхати далі. Девід і не противився, але й не заохочував до цього. Був весь час такий само байдужий, такий само вдавано веселий. Усміх, видобутий нездоланною силою волі, усміх, створений бажанням за всяку ціну бути в веселому настрої, вічливий і тривалий, залишився на його вустах такий самий, як і на початку подорожі. Спершу вирушили в Ваазен. Кілька селян йшло попереду, щоб відкидати снігові заноси, якщо десь на шляху вони перешкоджали. І двоє подорожніх вирушили їм у слід під опікою трьох дужих швейцарців. Коли вони вступили в кам'яну ущелину Рейса за Гешененом, провідники наказали зберігати цілковите мовчання. Всі йшли неквапно, навшпиньках, скрадаючись. Під хмарами, між вершками безкидів, на виступах і нерівностях, легко і гарно перехилившись вниз, мріли в промінні сонця лавини. Чудовий ранок золотив їхні лапи на краєчку гір. Шиї й голови, що звисали, щоб почути гуркіт, рев, дикий шум і самотнє наспівування гірської ріки. З трепетом, познімавши шапки, проходили швейцарці через чортів міст, слизький прохід над безодною, де від пронизливого свисту гуд шельма аж дух спирає у грудях. Обидва мандрівники йшли, примруживши очі. Смертельна тривога оббігала з усіх боків. Оглушливий шум осатанілої води ніби оповідав історію битви. Коли, обережно ступаючи, перейшли вони міст і кам'яну галерею, Девід по-своєму сонно підвів очі і урочисто почав розглядати це місце. Скелі, розбурхану річку і чорні тіні, в яких дрімали таємниці минулого. «Яка краса!» – сказав він своєму товаришеві. «Хай справді!» «Ти казав мені, що це місце битви, Лекурб?» «Так, місце битви. Хочеш, може, любий мій, довідатись, як розгортались події?» Девід кивнув головою з виразом удаваного зацікавлення. За хвилину очі його задивились у прірву і з огидою пошкутильгали на милицях недолі своїм власним шляхом. Мов же брак, що дибає без мети шляхами світу. Князь замовк. Вони рушили далі. Але тільки до Госпенталя вдалося їм дістатися. Сонце швидко зайшло за узгір'я Фурки. Ніхто з тутешніх жителів не хотів і чути про дорогу.